Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. На Луганщині вбитий проукраїнський депутат. Іспанський суд видав європейський ордер на арешт Карлеса Пучдемона. Далі докладніше.
Події в Україні.
У Сєвєродонецьку на Луганщині увечері 2 листопада був убитий проукраїнський депутат міськради, радник міського голови Сєвєродонецька Сергій Самарський. Про це зранку 3 листопада повідомив радник голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Шведов. Догралися в демократію в зоні АТО, у повернення колишніх бойовиків за програмою СБУ, у політичні дієти та всепрощення та реанімацію колишніх регіоналів. Справа принципу – знайти убивці, покарати винуватців і, найголовніше, замовник. Яків написав Шведову у Фейсбук. Смерті депутата Самарського підтверджують і інші його знайомі в соцмережах. Радіо Свобода звернулося по коментар до прес-служби Національної поліції в Луганській області. Відповіді поки що немає. У зоні бойових дій на Донбасі 2 листопада зазнав поранення один український військовий, повідомляє штаб української воєнної операції. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 16 разів порушили перемир'я сили АТО, 13 разів відповіли на обстріли. В угрупованнях ДНР та ЛНР українських військових звинувачують в обстрілах околиць Донецька, Горлівки, Докучаєвська та Первомайська.
Міжнародна тема.
Іспанський суд видав європейський ордер на арешт усунутого каталонського лідера Карлеса Пучдемона, повідомив його адвокат пізно ввечері 2 листопада фламандській телекомпанії VTR. В Іспанії прокурори 2 листопада подали запит на видачу європейського ордера на арешт Пучдемона, усуненого з посади президента влади Каталонії, і ще 4 членів його влади. Всі 5 не з'явилися до суду в Мадриді і за повідомленнями перебувають у Бельгії. Також 2 листопада суд в Іспанії ухвалив узяти під арешт на час розслідування 9 усунених чи колишніх членів регіональної влади Каталонії, автономного регіону на північному сході країни. Один із них, який сам подав у відставку ще напередодні одностороннього проголошення незалежності Каталонії і регіональним парламентом, зможе вийти на волю під заставу 50 тисяч євро. Британська влада розпочала розслідування ймовірних спроб Росії вплинути на голосування, за результатами якого розпочався процес виходу Великої Британії з Євросоюзу. Британська виборча комісія у коментарі виданню «Таймс» посилалася на нові свідчення у США, що Росія, можливо, використовувала Фейсбук та інші соціальні медіа, щоб вплинути на президентські вибори 2016 року. У Великій Британії припускають, що Росія могла б схожим чином намагатися впливати і на голосування щодо Брекзит. Це були новини Радіо Свобода.
В ефірі «Ранкова Свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас перед мікрофоном, Юрій Матвійчук. Це «Ранкова Свобода». І в цій частині програми ми говоримо про історію, про події 80-річної давнини, масовий розстріл українських культурних діячів в урочищі Сандермох.
Ми забудемо, то сьогодні це повториться. Це як механічна пам'ять. Якщо ми знаємо, ми не будемо її допускати.
За що ж розстрілювали українських письменників і діячів культури? Кого з українців найбільше боявся Сталін? І як ці злочини сталінського режиму відбилися на українському сьогоденні? Про це говоритимемо з учасниками нашої програми. Запрошуємо до обговорення і вас, шановні радіослухачі і глядачі в мережі інтернет. Ви можете телефонувати до нашої студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Микола Зеров, Лесь Курбас, Валеріан Підмогильний, Микола Куліш. Загалом понад 150 відомих українців, яких називають світом української нації, в 1937 році, саме в ці дні, з кінця жовтня і перших днів листопада, попрощалися з життям в карельському урочищі Сандармох. Лише за один день було знищено одночасно верхівку української культури. Так про ті події пишуть автори проекту «Розстрільний календар». Цьогоріч в Україні згадують 80-ті роковини розстрілів в урочищі Сандермох, що знаходиться в Росії, в Республіці Карелія. А тим часом в самій Росії триває процес над людиною, яка, власне, кажуть, відкрила загалу історію і дані про ці розстріли над Юрієм Дмитрієвим. Сандермох – засекречений полігон НКВС, де за період 1937-38 років розстріляли близько 9,5 тисяч людей різних національностей. І детальніше про ці криваві сторінки історії, аби згадати їх і зрозуміти, власне, їхні наслідки для сьогодення, ми будемо говорити з гостем нашої студії, публіцистом, дослідником історії, секретар Спілки журналістів України Сергій Шевченко. Поруч зі мною вітаю вас, пане Шевченко.
Добрий день, шановних слухачів, вітаю. А, щоправда, цей день... Колись був дуже недобрий,
так, і давайте спершу нагадаємо, власне, про цей саме урочище Сандермох і що там відбувалося 80 років тому. Я знаю, ви досить ретельно досліджували цю тему, ви відкривали імена загиблих там людей, і бачу перед нами книжка «Соловецький реквієм» вашого авторства.
Так, справді це урочище стало відомо світові 1997 року, влітку, в липні. Спільна пітерська і карельська делегація, пошукова група виїхала на місце, де вважалося, могло бути місце розстрілів. І за рахунок того, що були зібрані з документальних джерел відомості, як саме чекісти тогочасні вибирали місця розстрілів, локалізували на місцевості Сандермох, і, відповідно, Юрій Дмитрієв, він житель Петрозаводська, пішов у найближчий лісок коло старого кар'єра разом з офіцером Андрієм Жданом, чому з офіцером цій групі були придані солдати, землекопи, бо треба було шурфувати місця можливих поховань. От вони вдвох пішли в той лісок, і приблизно за 900 метрів від шосе обабіч путівця знайшли оці провали, просадки ґрунту, які можна ідентифікувати як можливі поховання людей. Тоді покликали солдатів, покликали решту учасників експедиції. Це були Ірина Фліге і Веніамін Йофе із Санкт-Петербурга. І коли почали шурфувати, побачили, що справді на дні цих ям лежать шарами людські тіла і з кульовими отворами у потилиці. Потім, коли розкопали ще кілька ям на великій площі, підрахували, що приблизно 150 ям от в цьому лісочку є. Побачили, що серед тих, хто там лежить, в тих ямах, були і люди, в яких не було в черепах отворів. Це означало, що їх могли вже привозити туди без ознак життя. От. Того ж року було споруджено в місці, де знайдено стрільні ями, пам'ятник, але пам'ятник, ще, як кажуть, тимчасовий, ще не було того великого пам'ятника.
І безіменний пам'ятник.
Так,
ще тоді не ще... було відновлено імен тих людей, кого...
Імена вже знали, бо були відомі документи на 1116 в'язнів, які мали бути там розстріляні. Реально розстріляли 1111, бо кілька людей було за той період, поки документи ходили, відправлено в інші місця, в тому числі, до речі, і двох професорів з України – Зозуляка і Піруцького. Вони теж мали лежати там в Сандермосі, але їх відвезли в Київ на дослідування ніби їхньої справи, ну і вже в Києві розстріляли там в 20-х числах листопада, тобто вони трошки довше пожили. От. А в тому місці того ж року, 1997-го, провели восени, от в такі дні, 27 жовтня, провели акцію покаяння, мітинг великий, були покликані люди з різних тоді колишніх республік, Совєтського Союзу, ну, в тому числі від України, були Іван Драч, Євген Сверстюк, Лариса Крушельницька, внучка розстріляного там Антона Крушельницького і його двох синів. Був бандурист Микола Литвин, був Борис Гривачевський, була група журналістів. Була. От, Євген Сверстюк привіз і вкопав там, от вмерзло тоді землю, бо на ділі осінь вже буває навіть з морозами у Карелії. Вкопав там перший пам'ятник від українців, дерев'яний такий метровий хрест роботи Миколи Малишка. Він зробив його, ну, просто менше як за добу, бо треба було робити, йому сьогодні сказали, а треба вже на завтра, щоб був готовий. От. І той хрест, до речі, стоїть і до цього часу там. А пізніше, через кілька вже років, 2004 року, було відкрито найвеличніший пам'ятник, який є, я вважаю, на території не тільки Росії, а й взагалі українцям, жертвам репресій, це Козацький хрест убієнним синам України авторства Миколи Малишка і Назара Білика, київських скульпторів. Вони виграли конкурс творчий на спорудження цього пам'ятника, виїздили потім до Карелії, вибирали матеріал, вибрали світлий граніт. До речі, він не карельський, він з Мансуровського родовища на Уралі. Дві брили, і от з них змогли зробити такий цільний пам'ятник. Чому світлий? Бо, як казав мені Микола Малишко, загинули світлі люди, і в тому темному лісі сосновому хотілося, щоб було відображено монументальним твором цих світлих людей. І навіть всеред охресті того пам'ятника створено таке сонячне світле коло людей з облич, в яких угадуються риси розстріляних там людей. І того ж Крушельницького, і Курбаса.
Пане Шевченко, а то кажете, світлі люди там були розстріляні. Чим ці світлі люди так були небезпечні сталінському режиму, особисто Сталіну, що їх просто розстріляли, не відправили на якісь каторжні роботи там в Заполярі, в шахти, просто на поселення? А от так розправилися з цими людьми, зрозуміло, приурочили до 20-річчя Великої Жовтневої, як на той час казали, революції. Чим українські діячі культури, діячі науки, професори, письменники так були...
Не догодили.
Ну, те, що не догодили, ну, навіть таку загрозу становили, що просто треба їх на смерть засудити.
Насправді, розстріляно не тільки українців, розстріляно цвіт культури і інших народів.
Ну, я десь зустрічав в джерелах 58 національностей представники.
Так, так, 6 віросповідань. Це Юрій Дмитрієв по тих списках встановив і кількість людей. А взагалі треба сказати, що от в Сандермосі там, якщо брати по цьому Соловецькому етапу 1111 людей, там більше, звичайно, найбільше лежить росіян. Їх кожний другий, фактично. От, українців менше. Вважалося раніше, що кожний десятий. Ну, все ж таки, коли я підрахував от, торік і цього року, готуючи нову книжку після Соловецького реквієма, то людей, які були українцями або долею пов'язані з Україною, тобто вони могли народитися, а потім жити десь в інших місцях, або могли бути росіянами, чи там євреями, чи поляками, але бути репресованими в Україні, засудженими, і, відповідно, за місцем репресії вони теж вважаються людьми, які долею пов'язані з Україною. Так от таких людей зараз налічено серед тих 1111 розстріляних 287. Це не враховуючи двох, яких я казав, вивезли до Києва. От. Тобто, отакий був склад. Чим вони були небезпечні? Ви ж розумієте, що коріння треба глибше дивитися. І Голодомор – це теж була небезпека для тодішньої Червоної імперії від селянства, яке не хотіло тієї колективізації. Упокорити його можна було, певно, тільки от таким способом вважало тоді кремлівське керівництво. І ви знаєте, скільки загинуло людей? Колосальна кількість. Йдеться про мільйони, коли ми говоримо про Голодомор. Ну, а ця верхівка інтелектуальної еліти нації...
Тобто їх можна було назвати от лідерами, так як зараз кажуть, лідери думок? того часу?
Звичайно, звичайно. Це були письменники, які писали твори, орієнтуючись на те, що вони сини свого народу, своєї нації. Вони, власне, були сіллю нашої землі. Це був інтелект. Ну, навіть от двоє академіків, той же Матвій Яворський, Степан Рудницький, якого цього року буде от ювілей відзначатися в грудні. От, це люди, які могли зробити для України ще дуже і дуже багато. Але те, що вони орієнтувалися на Україну, а не були підспівувачами більшовицької політики, це, звичайно, зробило їх небезпечними ворогами. І отой період від, скажімо так, розстрілу Кірова, від загибелі Кірова, загибелі Кірова, бо його застрелив, в Ленінграді застрели, то цей період приблизно до 1936 року, два роки, це теж був періодом нищення, тих, хто були для Сталіна ну, небезпечними опозиціонерами, як серед партійців, так і серед інших верств.
Так от, ну, так... Наскільки ця небезпека? Просто це ж не то, що заколотники якісь, які це були просто люди з іншою думкою, так?
Звичайно,
з альтернативним
звичайно, з іншою
поглядом.
Думкою. Але ми повинні говорити про великий терор, в рамках якого, власне, і загинули оці наші кращі люди. А великий терор – це якраз були, ну, щонайменше дві основні причини, які називають історики. Це, ви знаєте, утверджувалася тоді так звана найдемократичніша сталінська конституція, а під неї була проведена таємна така, чи негласна, скажімо так, чистка суспільства, тобто від елементів, які не годилися для будівництва соціалізму. І, відповідно, оці всі і розстріли, і той великий терор, і те, що відбувалося 36-го року, коли, ви знаєте, під підготовку Конституції були проведені теж багато розстрілів, і кілька людей, оцих катів НКВДських, їх було нагороджено бойовими орденами Червоної Зірки. От серед них був і Михайло Матвєєв, майбутній кат оцього великого Соловецького етапу, і Олександр Полікарпов, і Павло Шалигін, і ще кілька людей, і Аллафер, Георгій Аллафер, який допомагав тоді Матвєєву стріляти в ямах людей в Сандармосі. Оце вони всі були бойовими нагородами відзначені. І інколи історики пишуть помилково, і не тільки історики, що от Матвєєва після тої розстрільної акції було нагороджено орденом. Ні, орден він раніше одержав, 36-го року, в листопаді. А його нагородили цінним подарунком після розстрілу в Сандармосі під 20 грудня, так званий День ЧК тодішній. От його нагородили радіолою з платівками, розумієте? І пізніше, 1939 року, коли вже Берія проводив чистки і серед тих, хто нібито припускався порушень.
Помилок, так, як порушень, перегиба.
Було засуджено в тому числі і Матвєєва, йому присудили 10 років, але відбув він дуже небагато, там в таборі на Волзі побув, почалася війна, і він вийшов, знову займався своїм оцим розстрільним ремеслом, а потім... коли виходив уже на пенсію, був нагороджений ще й орденом Леніна. От такою вищою відзнакою. Отакі розстрільники були в тодішніх чекійських органах. І, на жаль, ще деякі з них дожили до, як кажуть, сивого волосся. Це от колишній помічник, а потім заступник начальника Соловецької тюрми Петро Раєвський. От він 1967 року помер в Пензенській області, хоча теж був присуджено, було йому перебування трохи там в таборах, ну, але його не було розстріляно. От такі були. От
такі сторінки великого терору ми сьогодні згадуємо в Ранковій Свободі, зокрема розстріли у урочищі Сандармохи. Одна з упорядниць авторів книги «Розстріляний календар» Олена Герасим'юк каже, що про такі речі потрібно обов'язково говорити. Постійні нагадування, за її словами, необхідні для того, щоб не дозволити статися подібному знову.
Власне, через таку кількість відомих людей, трагічно зібраних в одній точці на карті, я і для себе проговорює цю дату 3 листопада. Якщо ми забудемо, то тільки це повториться. Як механічна пам'ять. Якщо ми знаємо, що там силення якогось режиму, якщо ми знаємо, які манси може робити влада для того, щоб контролювати народ, то ми не будемо відпускати.
Історик Юрій Шаповал також каже, що про ті події українцям треба пам'ятати, адже тоді був розстріляний цвіт нації, але ми про це мало говоримо.
Я абсолютно згодний.
Очевидно, в Росії є сили, які не хочуть цієї пам'яті і масштабів такого пам'ятання. А Сандормох – це є те місце пам'яті, про яке колись, пам'ятаєте, написав французький дослідник П'єр Нора. Він писав про місця пам'яті, яку вони величезну роль відіграють у формуванні колективної пам'яті в суспільстві. Ми мало про це, на жаль, говоримо, тому що політика втручається в це, на жаль. Розумієте? І нам диктують, що нам згадувати, кого не згадувати. Розумієте?
Ну, я нагадаю, в нашій студії публіцист, дослідник історії Сергій Шевченко. Ну, власне, я так розумію, ви поділяєте думки і Юрія Шаповала, і Олени Грасим'юк. Хотілося б от запитати, наскільки важлива ця колективна пам'ять, національна пам'ять, і чому, власне, Росія так хоче позбутися цієї пам'яті, сучасна Росія, чому політика, чи це пов'язано з тими історіями цих катів, про яких ми щойно згадували, про їхнє майбутнє? І
звичайно, Росія при тій владі, яка нині стоїть на чолі Кремля, там чекіська влада, фактично, колишня, знаєте, це духовні нащадки тих, хто колись чинив таке беззаконня, бо вона намагається відбілювати і Сталіна, вони намагаються навіть розділити пам'ять. От я з цього приводу хочу сказати, що в Москві споруджено, ось буквально в ці дні там відкрито пам'ятник «Стіна жалоби» чи «Стіна скорботи», ну, російською мовою «Стіна скорбі». Так от, десятки колишніх політв'язнів, колишніх дисидентів, в тому числі багато людей з України, написали листа, в якому просто протестують проти того, що такий пам'ятник в цей час відкривається, тому що Росія з її авторитарною владою просто пробує розділити ту пам'ять, що, мовляв, про от тих, які були колись давно і були репресовані, от про це можна говорити, а про нинішні репресії політичні не хочуть ніхто згадувати. А от автори листа, підписанти, вони кажуть, що не можна так робити. Якщо ми говоримо про демократію, якщо ми говоримо про те, що треба пам'ятати, то треба і робити так, щоб не було тих політичних репресій в нинішній Росії.
І до цих політичних репресій, мабуть, можна віднести і оцю справу проти Юрія Дмитрієва, якого ми згадували, російського дослідника, який відкрив фактично Сандермох, і тепер перебуває за ґратами, за там, ну, звинуваченнями в якихось
абсурдних звинуваченнях.
Це пов'язано з тим, от, закрити людину, яка відкривала історію.
Юрій зробив надзвичайно багато, може найбільше серед усіх дослідників. Якщо взяти от дослідження на місцевому рівні репресій, то ніде, в жодному регіоні Росії чи в інших республіках не зроблено стільки, скільки він зробив, досліджуючи репресії в Карелії. Це людина, от Василь Овсієнко його називає рівноапостольним. От, це говорить про те, що на ділі людина свято робить ту справу, якій присвятив своє життя. Його, звичайно, пробують зараз звинувачувати в яких абсурдних злочинах. От останні відомості вже восени пробували знову судилище, це, кажуть,
ну,
чи закінчили.
Слід сказати, що російські правозахисники виступають постійно,
звичайно,
з закликами так на його підтримку. Ми згадували, що в 97-му році, власне, відбувалися основні події, і пам'ятник з'явився. Зараз українські дослідники мають змогу поїхати в Сандармох до цього хреста і продовжити дослідження, і просто вклонитися пам'яті, вшанувати
загиблих. До 2014 року, до розв'язаної агресії проти України Росією, їздили щороку туди делегації української громадськості, організовано їздили. Колись трохи було за державний кошт, їздили ще за часів Ющенка, був відповідний указ президента, і виділялися якісь невеликі гроші, що давали змогу зібрати автобус рекомендувати людей в цю поїздку. І це відбувалося. А з 2014-го лише приватним порядком одиниці могли туди їздити, а переважно до пам'ятника українського приходили карельські українці, приносили квіти, читали молитви. От, і ми зараз, як Соловецьке братство, от я теж член цього громадського об'єднання, ми не рекомендуємо нашим людям їхати в цей час до Росії, бо ми знаємо приклади з нашими колегами-журналістами, Роман Сущенко, інші, хто просто...
Ну і Павло Гриб.
Так, звичайно. За абсурдними звинуваченнями от можуть бути схоплені, і навіщо наражатися на таку небезпеку?
От, ну, от бачите, знову паралелі між минулим і сучасним. Оцей спадок цього терору сталінського, він відновлюється по-новому, і як діяти в цій ситуації? Зрозуміло, що зараз більше можливостей апелювати хоча б до світової громадськості, чи можливо з таким методом боротися з відновленням терору?
Боротися в будь-якому разі треба із участю міжнародних організацій, і з участю правозахисних самих організацій в Росії, і в інших колишніх союзних республіках, нині незалежних державах. Звичайно, треба той голос протесту, щоб звучав. Інакше, ви правду кажете, що є небезпека повторень того, що відбувалося в 30-х роках, тому що не знищена, не розвалилася ота створена за імперськими лекалами Росія. От вона колись, навіть соловчани там в таборах казали, що це не Совєтський Союз, а це все та сама імперська Росія, матушка Росія, так сказати. От, так що, на жаль, ці проблеми, вони залишаються дуже актуальними.
От хотілося б ще запитати в контексті, ми казали, що в Сандермосі загинув цвіт української нації. Яке це мало... який це мало вплив на подальший розвиток і української нації, і на нинішню, фактично, українську дійсність, сучасність?
Ну, почнемо з того, що це були національно свідомі люди, які були авторитетними в суспільстві, які могли повести за собою не тільки тим, що писали там відповідні твори, чи робили дослідження не в угоду більшовицькій науці, а робили дослідження як справжні науковці. От, звичайно, вони могли зробити багато чого для того, щоб наблизити незалежність України ще раніше. Цього, звичайно, не хотів Кремль. Сам Сталін не хотів, щоб його там асоціювали, що він от за національністю, там грузин чи хто. Він вважав себе більшовиком. Тобто
космополітизм.
Люди без національності, так. І навіть сам оцей Кат Матвєєв, він написав у своїй партійній справі, що за національністю він інтернаціоналіст. От. Оце такі люди. Звичайно, вони не могли розуміти і не могли мати розуміння того, що роблять представники національних культур. От. Для них це все було надзвичайно чуже. І більш того, вони просто були виконавцями оцих наказів, які партія виробляла. Угу. Ми, говорячи про те, що от органи тодішньої там державної безпеки чи внутрішніх справ були там виконавцями, там і так далі. А треба завжди говорити про те, що провина лежить на комуністичній партії. Вона тоді контролювала,
яка не має
все
національної ознаки.
Так,
фактично.
Звичайно.
Пане Сергію, і вже наближається до завершення наш час в ефірі. От ми говоримо, що 20 років тому відкрили урочище Сандермох. Ви досліджували імена, відкривали книжки з цього приводу, видавали, і Радіо Свобода також оприлюднювало списки цих людей розстрільні. Чи всі вже злочини сталінського режиму відкриті, чи вся інформація про це вже є, чи є ще що досліджувати, нові місця загибелі, катування, чи залишаються ще білі плями в цьому?
Ви знаєте, відкрито просто дуже мало того, що треба досліджувати і вивчати. На території колишнього Совєтського Союзу у таких місць, як Сандермох, ну десь трохи менших, може не в таких кількостях розстріляти. але їх було дуже-дуже багато. І навіть на території от нинішньої України, ми вже тоді робили такі не Соловецькі прощі, а із Соловецьким братством їздили по Україні, це і місця,
і де, в Україні,
де стріляли, і є місця, де закопували. От, наприклад, Биківня.
Це маємо місце. Завершувати. Ах. Що ж, є що ще досліджувати, і буде про що говорити в наступних наших програмах. Нагадаю, гостем нашого ефіру був...